The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
Kære alle sammen, rigtig godt nytår nu med regimeskifte. Ja, Stjerne og Striber indleder simpelthen 2026 med en special, fordi egentlig var vi på ferie, men når USA ligesom besluttede sig for at angribe et land, tage præsidenten til fange og gennemtvinge et regimeskifte, jamen så er vi her. Er vi ikke, Grumpy?
Det må man sgu godt nok sige.
Ja, det er godt. Venezuelas præsident, Nicolás Maduro, og hans kone, de er som sagt taget til fange. De er blevet sat på et skib med retning mod USA, og Trump han meddelt på et pressemøde cirka 17:45 om aftenen dansk tid her lørdag, at USA simpelthen overtager magten i Venezuela.
We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition.
Ja, sådan lød det altså fra Mar-a-Lago, Donald Trump, flankeret af forsvarsminister Pete Hegseth og udenrigsminister Marco Rubio. Jeg vil lige sige, at disclaimer, vi optager cirka klokken 7 om aftenen, så mangt og meget kan ske, inden det her afsnit kommer ud, Lasse E. Men så lige frisk reaks på pressemødet, hvor Donald Trump sagde, altså, vi overtager butikken.
Det var en historisk dag på helt utrolig mange planer. For det første vælter USA ind og kidnapper Maduro og hans kone, sætter dem på et krigsskib på vej mod New York, hvor de vil retsforfølge dem. Derefter holder Donald Trump, omgivet af nogle af sine vigtigste medarbejdere, Pete Hegseth, Marco Rubio, John Ratcliffe, CIA-direktøren, en militær leder og et par stykker flere, et pressemøde, hvor man jo får redefineret, hvad America First egentlig er. Mm. Og det betyder åbenbart også, boots on the ground i Venezuela, make Venezuela great again. Altså et fuldstændig klokkeklart brud med den definition af America First, som Trump ellers har givet til sine vælgere.
Der er så sindssygt mange ting, vi skal tale om i den her special. Altså hele det her opgør med, hvad var America First? Hele opgøret med USA's rolle på verdensplan, og så et eller andet forsøgsvist overblik, også bare helt gammeldags over, what the actual F er der foregået det seneste døgn? Som alle kan høre, så er du jo the one and only Lasse Engelbrecht, USA-journalist her i butikken. Senere får vi selskab af vores latin- og sydamerika-korrespondent Christian Anblad, som er sød og er med i Stjerner og Striber, selvom han står selvfølgelig er på vej på et fly. I regien, der har vi Sten Disco Svendsen. Hvem fanden er det, siger I så? Så svarer jeg. Han er en af DR's største producer-legender. Blandt andet på Sara Monopolet, Disco og alle mulige andre programmer, ikke?
Skal man bare kalde dig Disco?
Disco yes. Nikker. Disco nikker. Disco er her jo, fordi vores sædvanlige tilrettelægger ekstraordinære. Han danser rundt et eller andet sted, nogle fjelle iført, så nogle prins Henrik gule skibukser og holder ferie.
Stakkels fyr. Op i Trysils bløde løjper.
Og så er det bare, at Disco han er trådt til som savior og som dagens helt. Han var bare sådan her, jeg kan godt lave Stjerner og Striber. Ingen problemer.
Sådan.
Mit navn er Stephanie Sryg, jeg er udlandskorrespondent. Jeg synes også, at verden har det for vildt for øjeblikket. Så jeg siger bare, velkommen til DR's udenrigspodcast. Velkommen til Stjerner og Striber, hvor vi simpelthen lige er klar med nogle dybe vejrtrækninger og en relativt tiltrængt gruppe debrief allerede.
Det må man jo sige. Ja, jeg ved næsten ikke, hvor man skal kigge hen, og hvad man skal sige. Det er voldsomt og vildt, det der er sket.
Natten til lørdag dansk tid, der gennemførte USA flere angreb i hovedstaden Caracas og i flere venezuelanske delstater. Og i løbet af dagen i dag, altså lørdag, kom det så frem, at USA har taget præsident Nicolás Maduro og Venezuelas første dame, Celia Flores, til fange og er i færd med at transportere dem til USA. Vi skal selvfølgelig tale om, hvad er det for nogle interesser, USA og Trump har i Venezuela? Hvad har det af konsekvenser for os alle sammen, at USA nu ligesom på helt egen hånd går ud og angriber et andet land og sætter sig i spidsen for et regimeskifte? Men som sagt, lad os lige prøve at få et overblik. Altså over de her vilde begivenheder i Venezuela, som jo så lige nu befinder sig i undtagelsestilstand. Hvad ved vi om selve anholdelsen af præsidentparret?
Vi ved jo i hvert fald, at amerikanerne stillede jo et af de mere imponerende militære angreb i scene, altså med fly og helikopter, hundredvis af fly og helikopter, elitestyrker, Delta Force, var dem, der stod for anholdelsen. De fik bombet flere forskellige militærinstallationer rundt omkring i Caracas, men også andre steder i Venezuela. Altså en stor og rimelig avanceret operation. Mm. Den kulminerer jo ved, at de får adgang til Maduros private hus i nærheden af en militærbase, hvor det lykkes dem at stoppe ham, inden han slipper ind i sådan et armeret, stålarmeret beskyttelsesrum, hvor han kunne gemme sig for stort set alt, ifølge eget udsagn i hvert fald.
Det rum, det talte Trump enormt meget om, at han ikke ligesom, han havde ikke nået at lukke døren bag sig.
Nej, han nåede simpelthen ikke at lukke døren, og det skal man jo gøre, hvis Delta-styrkerne står udenfor. Men det lykkedes altså ikke for ham.
There was a lot of gunfire. You saw some of it today. But he was trying to get to his safe place, which wasn't safe because we would have had the door blown up.
Han blev anholdt sammen med sin hustru og sat ombord på et krigsskib, som så stævnede mod New York. Southern District Court i New York er der, hvor han nu skal retsforfølges ifølge Pam Bondi, justitsministeren.
Det er vildt, og det bliver, jeg kan sige det som det er, den her udsendelse, den bliver kun vildere. Lige nu, der har vi fået hul igennem til dig, Christian Anblad, tror jeg.
Ja, det har I.
Det er godt,
hvor jeg står, men jeg håber, I kan høre mig.
Vi kan sagtens høre dig. Altså, ved vi overhovedet, hvad situationen er i Venezuela lige nu? Altså, hvem styrer landet? Vi har lige hørt Trump stå på Mar-a-Lago og sige, we're going to run the country.
Ja, altså på den måde er det jo Trump, der styrer spillet, kan man sige. Det er på amerikanernes præmisser, det her foregår. Men det er jo ikke sådan, vi har en afklaring på, hvem der nu skal være den næste præsident, for eksempel. Vi ved, at der er en vicepræsident, der stadig befinder sig i landet. Der er også andre ministre. Der er hærens ledelse osv. Så der er jo et styre, men jeg tror, de er sindssygt i vildrede om, hvad de skal gøre nu. Og vi hørte jo lige på det her pressemøde, som Trump gav, som jo var ekstremt langt. Men han nåede jo at sige, at et par gange, at altså, vi bliver der, til der er en, vi godt kan lide. Mm. Altså sådan frit oversat. Altså, vi vender ikke hangarskibet om nu og sejler hjem. Vi bliver der, indtil der er et styre, som vi ønsker. Og det kan jeg ikke forestille mig indebærer nogle af de folk, som har været rundt om Maduro. Det må være altså oppositionsfolk, der skal ind og have magten nu.
Det var et vildt øjeblik i pressemødet, da Trump i de spørgsmål, journalisterne fik lejlighed til at stille efter et meget, meget, meget langt pressemøde, hvor flere af deltagerne også fik lov til at sige noget, hvor der blev spurgt til, hvem er det så, der skal styre Venezuela nu? Og så pegede han på sin krigsminister, eller forsvarsminister, som jo retteligt er, Pete Hegseth, og så udenrigsminister Marco Rubio bag sig. Det skal de to fyre der. Altså, det havde man jo simpelthen ikke troet ville komme fra en Make America Great Again præsident, vel?
Nej, altså det vi i hvert fald kan sige, det er, at der er jo en leder, en ukronet dronning af Venezuela, som hedder Maria Corina Machado. Og hun, jeg tror, en del har hørt om hendes navn, fordi hun jo fik Nobels fredspris i år, fordi hun har stået op mod Maduro i mange år, og har simpelthen sat sit liv på spil i den her kamp for at få Maduro væltet. Det er klart, mange vil sige, jamen det skal vel så være hende. Men hun har jo selv sendt et brev ud i dag, hvor hun siger, at det skal det ikke i første omgang. Mm. Hun vil simpelthen have, at den mand, som Maduro jo hævder nogen, tabte præsidentvalget til i 2024, men så tog han bare magten alligevel, Edmundo González, han var jo sådan en fyr, som der ikke rigtig var nogen, der synes var sådan helt fantastisk, men det var en, alle kunne blive enige om, og så blev han ligesom marionetdukket og sat frem, og der ham kunne man så stemme på. Det var oppositionens mand, der var mod Maduro. Hun siger, det er ham, der skal være præsident nu, for det var ham, der blev valgt ved det valg, som Maduro valgte at se stort på resultatet. Ikke? Så umiddelbart er det jo Edmundo González, der skal være ny præsident, men om det bliver det, det er sådan et helt andet spørgsmål.
Det er sådan set op til Donald Trump, lyder det som om lige nu. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at Maduro har mange fjender, både inde i landet og så tydeligvis også i USA. Kan du ikke lige hjælpe os lidt her? Hvad er det for et regime, Maduro han stod i spidsen for i Venezuela?
Ja, man skal lige vende sig til at tale om Maduro i datid, fordi han har jo altså styret landet siden 2013, så længe jeg har dækket Sydamerika, vil det sige. Og hans forgænger, Hugo Chavez, styrede det siden 99. Så det er et regime, som har siddet et kvart århundrede på magten, og jo også et regime, som... Jamen, hvis du spørger folk i Venezuela, så synes mange faktisk, at Chavez gennemførte nogle vigtige ting. Hvis du tager ud i de fattige kvarterer i Caracas, så kan du godt møde folk, der roser Chavez. De siger, ja, men han fik jo bygget skoler, og der blev lagt kloak ind. Det var ting, man aldrig havde set før. Men den kan man sige, position har Maduro ikke forvaltet særlig godt, og han har selvfølgelig nogle støtter, men han har også rigtig mange fjender, og det har gjort ham, vil jeg sige, paranoid. Og det har gjort, at hans styre har været brutalt. Det har været sådan, så man skulle kigge sig over skulderen og lige se, om der var nogen, der lyttede efter, hvad man sagde eller gjorde. Jeg har snakket med venner i Venezuela, som ikke tør snakke med deres familie om politik, fordi de er bange for, at der er nogen, der angiver dem. Man må ikke sige noget dårligt om Maduro, hverken offentligt eller privat. Så det er sådan et, jeg har flere gange kaldt det sådan et sydamerikansk DDR. Mm. Altså i den forstand, at man har simpelthen været overvåget konstant. Og det er jo selvfølgelig ikke et land, der er særlig rart at være i. Og derfor er det også et land, som rigtig mange mennesker er flygtet ud af. 8 millioner, siger vi, de sidste 10 år. Og rigtig mange af dem er jo unge mennesker, som skulle have bygget et nyt Venezuela op, som simpelthen er strøget afsted og sagt, det her land, det kan vi ikke se en fremtid i.
Vi talte tidligere på morgenen på DR Nyheder, da vi sad og dækkede starten af alt det her. Det har været et par timer efter angrebet. Talte vi med en ung kvinde i Caracas, som har stået og set angrebet. Hun boede op på en af de der mange bakker og bjerge, der er rundt om Caracas. Der kan man stå og se ud over hele byen. Hun ville gerne være med til at beskrive, hvad hun havde set og så videre, men da hun blev optaget, ville hun ikke komme med sin reaktion på det. Men så gjorde hun alligevel det, at hun lidt efter sendte os en besked, hvor hun sagde, at jeg vil altså være anonym, men jeg vil gerne lige give min reaktion på det her. Og så begyndte hun bare at græde.
No.
Altså, hendes reaktion på en situation og på fattigdom og på sult og på groteske forhold på de venezuelanske hospitaler, i fængslerne osv., det ser hun jo altså nu en mulig afslutning på. Det var en ret vild reaktion at høre det i morges, så kort efter det angreb.
Så Christian, med det Lasse fortæller her, det du siger, så tænker jeg, altså Maduro, det kan godt være, at venezuelanerne, nogle af dem er i chok over det, der foregår, men han vil i hvert fald ikke blive savnet sådan bredt.
Ikke bredt. Altså det der er jo mange af os, der sådan set er i tvivl om, det er, om hans trovæbnere, hans partisoldater, om de tæller tusinder, eller de tæller millioner. For det er selvfølgelig ret afgørende, også for, hvad der sker de næste par dage. Hvor meget uro kommer der. Men jeg er ikke i tvivl om, efter at have været der en del gange, at det er flertallet, der slet ikke er ked af, at Maduro er væk. Tværtimod en stor lettelse. Og det er også det, der går igen, når man hører fra venezuelaner, der sidder uden for Venezuela. Dem er der jo så rigtig mange millioner af. De sidder i USA, i Spanien, i Danmark, rundt omkring i verden, og har håbet på, at det her vil ske. Selvfølgelig er der ikke nogen afklaring, men alene det, at Maduro er væk, altså det er for nogen folk i Venezuela næsten det samme, som det var for eksempel, da Irak blev befriet, også af amerikanerne, ikke? Altså at man så ser ham næsten som en Saddam Hussein. Altså ikke fordi de to er direkte sammenlignelige, men det er en mand, som er frygtet og som så pludselig er væk. Og det gør jo også, at det her magtspil, som går i gang nu, er ret uforudsigeligt, fordi han efterlader et kæmpe tomrum. For det må man bare sige, uanset hvad man mener om ham, så har han været en magtfuld herre, og som har haft en næsten enevælde kørende i Venezuela.
Mm. Christian, hvordan skal man se på situationen i Venezuela nu? Fordi hvis man skal tro de anklager, som amerikanerne retter mod ham, så var han jo toppen af et narkoimperium, en narkoterrorist, som havde forbindelser til alle mulige slette og skidte grupper rundt omkring i verden. Det er Hezbollah i Iran for eksempel. Det er narkogangster og narkobaroner i Colombia. Det er oprørsbevægelsen FARC osv. Er der ikke lagt i kakkelovnen til noget uro her, eller hvordan ser du det potentiale for, at nogle af alle de her grupper vil gå ind og kæmpe om deres territorie, så at sige. Altså, nu skal de jo så kæmpe mod amerikanerne, hvis vi skal tro Trump i forhold til, hvor mange boots han har on the ground, som han jo sagde i sit pressemøde. Men er der potentiale for uro?
Ja, det må man sige, og det er jo lidt af en vendeliste, du læste op der. Altså, så der er selvfølgelig trusler fra mange kanter. Jeg tror egentlig lige nu, der er udsigt til, altså, vi gætter jo her, men jeg tror ikke, at det bare er overstået i morgen. Altså, jeg tror, der er potentielt kaos og uro, før vi når frem til et rigtigt roligt og fredeligt Venezuela. Der tror jeg, vi ikke vi er endnu. Men det er klart, når man kapper hovedet af slangen, altså når man kapper hovedet af organisationen, så har det en effekt. Og jeg tror i virkeligheden, det er jo også det, vi ser nogle gange, når narkobosser bliver taget osv. Selvfølgelig kan der sagtens komme nye folk, men der opstår et tomrum lige efter, som jeg så tænker, oppositionen skal benytte her. Altså, det er deres chance nu. Mm. De har prøvet rigtig mange gange at afsætte Maduro senest, hvor vi sådan alle sammen snakker om det. Det var tilbage i 2019, hvor vi jo faktisk havde sådan flere døgn, hvor man både i danske medier og internationale medier troede, at nu var Maduros dage talte. Men det var det ikke. Han slog ikke ind. Men nu, altså, nu sidder han på en båd, iført solbriller og joggingtøj og på vej mod New York. Jeg tror ikke, Maduro kommer tilbage. Er det et vildt billede?
Det er et billede, som Det Hvide Hus har offentliggjort af Maduro undervejs på den her transport, som jo, altså jeg ved ikke med jer, men det mindede mig om, altså kan I huske det der gamle billede, der kom af Saddam Hussein frem, da de efter mange måneders eftersøgning fandt den tidligere diktator, som også så sådan helt forvildet ud. Her kunne man så bare ikke se Maduros øjne på billedet godt nok. Men altså Christian, jeg har jo lovet at slippe dig, fordi du jo skal i lufthavnen, fordi du har jo selvfølgelig resten trav på sådan en regimeskiftedag på kontoret. Men må jeg ikke lige høre din vurdering, er der egentlig andre lande på dine breddegrader, som har grund til at frygte, at USA også sådan, altså, træder ind der, at Caracas kan være et skridt på vejen til andre hovedsteder i Latin- eller Sydamerika?
Ja, altså, i meget bred forstand, så er alle egentlig i fare. Hvis vi skal være lidt pessimistiske. Fordi at, altså, det har jo vist sig, at Trump, han er ikke bleg for ligesom at fjerne dem, som han ikke kan lide. Det viser sig jo meget kraftigt i dag, men han har også altså brugt sin regeringstid på ligesom at sige, hvem skal være præsident her og der i alle mulige lande. Han prøvede jo også at blande sig for eksempel i dom mod Bolsonaro i Brasilien, fordi det var en mand, han godt kunne lide. Så sagde han pludselig til Brasilien, I får altså en ekstra straftold, hvis I dømmer Bolsonaro. Så han har altså han tydeligvis, at han er klar på at rykke rundt på magten i Latinamerika, men til dit spørgsmål, så vil jeg sige meget konkret, så vil jeg da være en smule nervøs, hvis jeg var præsident i Nicaragua eller i Cuba, som er de to lande, der sådan styremæssigt minder mest om Venezuela, og man kan sige, man kunne næsten se på Pete Hegseth, da han trådte op på scenen her, altså han var begejstret, så det kan godt være, at en så let sejr, hvis det viser sig at være, det giver mod på flere magtskifter i Latinamerika.
Og sådan en som Marco Rubio, der er søn af eksilkubanere, og altså jo næppe hader noget mere på hele jordkloden end socialister, han kunne også godt have øjnene rettet mod Havana på det her, ikke?
Han stod også bag ved Trump i dag og så lidt sammenbidt ud, men også sådan lidt, det her, det er vigtigt. Og han, vi skal huske på, Marco Rubio, han har et had til de her mennesker, både fra sin familiebaggrund, men jeg tror også, man skal huske på, Marco Rubio, han er vel den latino, vi har snakket så meget om latinoerne, også i forbindelse med det amerikanske valg, han er egentlig den latino, som er nået højest op i det amerikanske samfund. Jeg tror også, han føler et enormt ansvar for, at det her skulle gennemføres, så jeg tror, han er godt tilfreds i dag.
Christian, jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne holde på dig i sådan cirka 2 timer mere. Det kan vi ikke få lov til. I stedet for, så vil jeg spørge, om vi må lave en date med dig til næste afsnit af Stjerner Striber. Det, der egentlig skulle have været årets første afsnit af Stjerner Striber. Du gider godt være med os igen næste uge, ikke?
Altså, det gør jeg rigtig gerne. Men det, jeg ikke kan sige, det er, hvor jeg vil være i verden. Fordi jeg sætter jo kurs mod Venezuela, uden at vide, om jeg kan komme ind, fordi luftrummet er lukket over Venezuela. Så. Men altså, jeg håber, det kunne være fantastisk, hvis vi kunne lave på et tidspunkt Stjerner Striber fra Venezuela.
Okay, mand.
Det vil være fedt.
Prøv at høre, pas godt på dig selv, og god rejse. Vi tracker dig, og så finder vi dig, hvad land du end måtte befinde dig i, når vi optager næste gang. Tak, fordi du var med her, Christian.
Selv tak.
Nå, vildt nok også at være Christian Anblad, hva'? Lad os se.
Helt vildt. Altså, journalisten i mig kunne jo virkelig godt tænke mig at sidde i Caracas lige nu.
Ja, det tror jeg nok, vi er nogle stykker, der godt kunne tænke os i stedet for at sidde herude i en betonbunker på Amager. Men så gør vi det. Det skulle da lige mangle. Lad os lige vende tilbage til præsidentparret og hvad de står sigtet for. Lige nu. Justitsminister Pam Bondi var ude tidligere i dag og bekræfte, at de ville blive sigtet. Hvad ved vi egentlig lige nu på det her tidspunkt, Lasse?
Det er jo lidt sparsomligt, hvad vi ved, men vi ved jo, at Maduro faktisk jo allerede blev sigtet tilbage i 2020 i slutningen af Donald Trumps første periode. Og dengang, der var han under anklage sammen med 6 andre, som sammen med ham er beskyldt for at drive en eller anden form for narkosammensværgelse. Altså Maduro var narkoterrorist og drev en sammensværgelse. Og der var de beskyldt for at flytte eller smugle 250 tons kokain om året. Mm. Altså rimelig meget, selv efter sydamerikanske standarder.
Så altså præsident og narkos.
Og narkos.
Set altså, med amerikanernes øjne.
Ja, og en stor en af slagsen, for det er jo trods alt tal, som selv for eksempel Sinaloa-kartellets leder i Mexico i hans storhedstid, Guzman, eller Joaquin Guzman, han ville have svært ved at måle sig med, så det er nogle voldsomme anklager. Om de holder, det ved vi ikke, men det skal den her retssag jo nu forsøge at afdække, og det bliver jo enormt interessant at følge med i. Nu hustruen er så blevet involveret i de her, eller i sigtelserne.
Ved vi noget om hendes sigtelser?
Jamen, vi ved, at for eksempel, at det handler om våbenbesiddelse, at skulle angiveligt have været i besiddelse af maskinpistoler, da de blev anholdt. Så det er en af dem. Men vi ved jo ikke præcis noget. Jeg har hørt alle mulige vilde historier om, at hendes familie, ikke så fjerne familie, også har været involveret i de her ting. Men om det er rigtigt, det må retten jo forsøge at bevise.
Hun har i hvert fald været kikkerten også set fra amerikansk side i årevis. Celia Flores, hun er 69 år gammel i dag. Hun blev kæreste med Maduro på et eller andet tidspunkt nede i 90'erne. De blev først gift, efter han blev præsident i 13, og hun blev første dame. Men hun har altså i 25 år været involveret i toppolitik i Venezuela. Hun blev også landets første kvindelige leder af parlamentet, og er gennem årene, som du også er inde på, altså løbende blevet kritiseret for korruption, stærkt kritiseret for nepotisme. Hun har ansat, altså jeg ved ikke, hvor mange af sine egne familiemedlemmer, venner og nære allierede i forskellige offentlige embeder, mens hun har haft magten til det. Jeg har været med til at give hende et øgenavn som Lady Macbeth. Mens Nicolas bare kaldte hende for fædrelandets første kombatant.
Sådan.
Ja, det er stærkt, ikke? Men så er hun jo også tante til Los Narco Sobrinos. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt.
Man tror, det er løgn.
Altså, det betyder jo altså narkonevøerne, Los Narco Sobrinos. Og så, det gør hende jo så til tante Silja her, ikke? Mm. Tante Siljas to nevøer, Efraín og Francisco, de blev anholdt tilbage i 2015 i Port-au-Prince i Haitis hovedstad med en lidt usædvanlig bagage, nemlig 800 kilo kokain. Og meget. De ender jo med...
Det er
med,
ikke bare til eget forbrug.
Nej, det er det simpelthen ikke. De ender med at blive anholdt. De ender med, amerikanerne får fat i dem, og de kommer fra retten i USA, og de bliver altså idømt hver 18 års fængsel. Tante Silja, hun kaldte det her for en kidnapning af de her to narkonevøer. Men dommeren i New York i Southern District, er det så ikke samme domstol, som deres onkel skal have for nu?
Det er jo præcis samme domstol, som efterhånden er legendarisk for retssager mod store narkobaroner. Blandt andet Joaquin Guzman Loera, som jeg nævnte før, altså Sinaloa-kartellets legendariske leder, der blev fanget i 17, tror jeg det var. Så yes, den er kendt for en hel række sager. Hans sønner, altså Guzmans sønner, kom efter. Og en hel række andre medlemmer af forskellige karteller i Mexico og i Sydamerika.
Og så altså de her narcosobinos, som selvom tante Silja sagde, at de var blevet kidnappet, så endte dommen altså med 18 år, og en dommer, der sagde, at de havde, og nu citerer jeg her, planlagt at samarbejde med terrororganisationen FARC. Og planen gik ud på, at i bogstaveligste forstand sende tonsvis af kokain til USA, delvist for at finansiere en valgkamp for Venezuelas første dame, altså Maduros kone, tante Silja. Det er et vildt ægtepar.
Det må man sige.
For at sige det sådan stille og roligt.
Den gode nevøer, hun har.
My goodness. Nå, men lad os prøve at forlade parret selv, og så zoome lidt mere ind på de her narkoanklager. Om det vitterligt er den eneste og alt overskyggende grund, siger jeg retorisk, til at USA nu simpelthen har overtaget Venezuela. Lasse, hvad er USA's interesser i Venezuela? Fordi det her handler jo for mange at se ikke alene om narko og diktator, ikke diktator. Det handler i høj grad også om mineraler og så måske især olie. Vi hørte jo Trump sige på pressemødet i Mar-a-Lago, at store amerikanske olieselskaber nu kan komme ind i Venezuela. Og han anklagede jo altså også regeringen, såvel nu egentlig den tidligere regering, for at stjæle olieinfrastruktur fra USA, og så fik han også hævdet, at USA har opbygget hele olieindustrien i Venezuela. Så hvis du lige skal hjælpe os her med at få rangordnet USA og Trumps interesser i hele den her aktion, hvad har vi så af komponenter?
Det er jo en vildt interessant udvikling, der er sket i fortællingen om det her angreb og hele opbygningen, der startede tilbage i august, hvor man begyndte at bombe både ude i det karibiske hav, og nogle af bådene var også ude i Stillehavet. Der sagde man jo, at det her det er et anslag mod narkoterrorister, narkosmuglere, som dræber 100.000-vis af amerikanere med deres giftstoffer.
Og der har amerikanerne altså gennemført siden september omkring 30 aktioner. De siger selv, de har dræbt omkring 100 personer, som altså ikke har været fiskere på de her både, men terrorister.
Et godt stykke over 100 efterhånden. Men så kom vi hen mod jul, og så begyndte man pludselig at høre, at CIA var involveret i noget, og så var CIA involveret i et bombardement lige her for nylig
af havnen
i Venezuela, og så kom angrebet. Og klip til Trumps pressemøde, hvor journalisterne selvfølgelig fik lejlighed til at stille uddybende spørgsmål, fordi nu ser det ud til, at det handler om noget andet. Nu handler det om olie. Det blev nævnt virkelig mange gange. Mm-hmm. Altså, venezuelanerne har stjålet amerikanernes olie, altså fra Venezuela, eller hvordan er det foregået? Vi ved, at amerikanske olieselskaber har været med til at udvinde Venezuelas oliereserver, som er gigantiske, de største i verden. Men også, at der har været splid og ballade mellem Venezuela og så de amerikanske olieselskaber. Dertil skal vi så lægge det, der også blev sagt, nemlig at nu amerikanerne er åbenbart ikke bare interesseret i olien, de er også interesseret i at have folk på jorden i Venezuela. Det er Pete Hegseth og Marco Rubio, der skal styre Venezuela, i hvert fald her i den nærmeste fremtid. Så vi har jo fået et billede af en Trump-administration, der er gået fra at lave de her nedslag mod narko, som er meget populær i den amerikanske befolkning, til pludselig at tale om regimeskifte med ressourcer, altså naturressourcer, olie, andre råstoffer og mineraler, som et af hovedargumenterne.
Så sidder jeg her, lad os se, over for dig og bladrer med et af mine yndlingsrapporter.
Ja, den er god.
National Security Strategy, som jo udkom i november, som vi har lavet et afsnit om. Hvordan får Trump begrundet sin fremfærd i Venezuela i det her papir, som jo er, kan man nærmest sige, en guideline for amerikansk udenrigspolitik?
Nu her i bagklogskabens ulidelige klare lys, så kan man jo faktisk sige, at man kunne bare have læst den rapport, eller rettere taget den bogstaveligt, fordi så man kunne forudse det, der er sket nu. For der beskriver de jo et USA, som på grund af sin magt også har retten til at styre og kontrollere den vestlige halvkugle. Altså USA skal simpelthen bruge sine styrker til at holde kontrol med den vestlige halvkugle, og ikke mindst de andre aktører, andre stormagter, som har interesse i de områder. Og hvem har interesser i Venezuela? Ja, det har Kina, og det har Rusland. Kina er jo lige nu udset til at være den største trussel mod USA nu og i fremtiden. Så pludselig så giver det hele mening. Anslag mod Venezuela er også et anslag mod Kina, og dernæst efter andre grupper. Det kan også være Iran, det kan også være Rusland. Så ja, det giver sådan set mening, men America First er blevet redefineret.
sidder man derhjemme og har lyst til at nørde videre i det her, så er det meget nemt. Altså National Security Strategy, den ligger på nettet, og så hopper man bare ind på side 15 og læser afsnit om Western Hemisphere. Som Trump jo øvrigt også selv sagde, altså den vestlige halvkugle er blevet et mere sikkert sted nu, meddelt han til det her pressemøde på Mar-a-Lago. Altså, bare lige for at forstyrre på nogle af de her jo fuldstændig vilde perspektiver. Hvordan passer den her fremfærd og strategi ind i henholdsvis det republikanske parti og MAGA-basen?
Ja, det er jo et stort og interessant spørgsmål, fordi Trump er jo rundet af modstanden mod, at USA skal blande sig rundt omkring i verden. Han blev jo, sådan, kan man sige, født politisk af modstanden mod krigene i Afghanistan og Irak, ligesom Obama gjorde det i øvrigt. Han talte om de der åndssvage krige, dumme krige, som de kaldte dem begge to. Og førte jo også valgkamp efter Obama på den der slags amerikanske intervention i udlandet, som koster enorme ressourcer. Det er en svunden tid, hører en svunden tid til. Og så står han nu i dag på Mar-a-Lago og snakker om boots on the ground, og at Pete Hegseth og Marco Rubio kommer til at styre Venezuela.
Well, we're going to be running it with a group, and we're going to make sure it's run properly. We're going to rebuild the oil infrastructure, which will cost billions of dollars. It'll be paid for by the oil companies directly.
Det er et kæmpestort skifte, der er sket, og det skifte er jeg ikke sikker på kommer til at glide særlig let ned hos markafolkene. Jeg har talt med flere forskellige, eller skrevet sms'et med flere forskellige af de MAGA-kilder, jeg har snakket med i løbet af årene i dag. Og før pressemødet, kunne jeg ikke få et kritisk ord ud af nogen af dem i forhold til det her angreb, som vi så.
Hvorfor? Hvad synes de er fedt ved det?
Jamen, de synes, det er fedt, at han slår til mod narkoterrorister.
Så for dem er det handler om?
Det er fint. Det er godt. Men her efter pressemødet, efter Trump er begyndt at tale om boots on the ground og amerikansk kontrol med Venezuela, styring af Venezuela, lige præcis, så siger de noget andet. Så siger de, det er lige et skridt for langt. Det må de gerne stoppe. De skal bare trække sig ud nu, og så skal de få retsforfulgt Maduro, fordi de så tror, at så er narkokriminalitet og narkosmuglingen også et overstået kapitel.
Mm. Hvordan tror du, vi skal se det her? I hvor høj grad, vil jeg snart sige, skal vi se det her som sådan en ny imperialistisk udenrigspolitik, som kan bevæge sig fra, da vi talte med Anblad, kunne det være fra Caracas videre til Cuba og Nicaragua. Nu spørger jeg selvfølgelig her i det her nytårssnevær, vi sidder i København. Er det her noget, der kan bevæge sig videre til Grønland?
Altså, Grønland er jo helt klart en del af den her tankegang. Altså, hvad er det, han vil med Grønland? Han vil have ressourcer og råstoffer. Det er derfor, at det er interessant for ham. Han vil holde kineserne og russerne væk, fuldstændig ligesom han vil, syd for USA. Så på den måde hænger tingene sammen. Mm. Men det vil være et meget stort skridt i en radikal retning at gå ind i Grønland.
Fordi, hvorfor?
Fordi at vi er allierede. Vi har lavet aftaler tilbage i 1916 om en deling af den verden. Og vi har været allierede, altså det danske kongerige, allierede med amerikanerne i årtier. Så det vil jo være på alle mulige måder en bombe under en gammel verdensorden.
Men altså, nu lyder du jo som en gammel transatlantist, som en anden ja, Joe Biden, der tror på, at den gamle verden stadig står. Altså, Lars Løkke Rasmussen, han har været ude i dag og sige sådan, hey, husk lige FN's Sikkerhedsråd. Han forventer, det snart træder sammen og diskuterer det her. Der er jo 15 medlemmer af Sikkerhedsrådet. Danmark er et af dem i de her i 25 og 26. Og det er jo sådan med FN's Sikkerhedsråd, at det har vi i hvert fald aftalt.
Ja.
Altså, det har ansvaret for fred og sikkerhed internationalt. Og Lars Løkke siger, at vi må fastholde respekt for de internationale spilleregler. Det er næsten også det, du siger nu. Trump er jo skidelig glad.
Ja, det har du er fuldstændig
det
ret.
Det har vi lavet en hel sommerserie om også.
Han er skidelig glad med det. Men jeg vil bare våge at påstå, at Europa, vores ressourcer, vores våbenmagt, selvom det slet ikke kan måle sig med amerikanernes, kommer til, uanset om amerikanerne ønsker det eller ej, at være en vigtig allieret i fremtiden. Altså hvis Kina og den konflikt mellem amerikanerne og kineserne kommer til udtryk i for eksempel krig, eller bare sådan en magtpolitisk strid, så har amerikanerne brug for det, Europa kan i forhold til sikkerhed, i forhold til økonomi osv. Og det vil være noget fuldstændig andet at lægge sig lodret ud mod europæerne. Altså helt konkret faktisk at gøre det. Man kan ikke sammenligne Venezuela med Grønland eller Europa.
Godt. Så hvis jeg skal hive ind noget positivt ud af det, du siger, så i hvert fald ro på med Grønlandspanikken. På trods af det, der er sket i Venezuela?
Jeg synes ikke, man skal ro på i forhold til Grønlandspanikken, for det er jo alt rigeligt, at han står tvivl om det. Altså, det inspirerer jo kineserne og russerne til at gøre det samme, og tænke, når Europa står svagt, så lad os pushe den ekstra i Ukraine, eller det kunne være Moldova, det kunne være andre stater, der ligger derovre tæt på russerne. Så på alle mulige måder er det jo urovækkende. Det skaber brud i de gamle magtstrukturer, som er usund, det kan vi jo se, altså det er jo derfor, vores egen regering er i panik over det her, at det sker, også selvom det ikke ender med amerikanske boots on the ground i Nuuk.
Og alligevel ser du, der er kæmpe forskel på det, der er sket i Venezuela, og så det Trump fremtur med i Grønland.
Ja.
Godt. Jeg vil også gerne have lov til at fremdrage en anden positiv vinkel, det var det, Christian Anblad kom med. Der er mange, mange millioner venezuelanere i dag, som føler, at de nærmest er blevet befriet.
Det er der. Det er der jo helt sikkert. Jeg talte med en tidligere i dag. Jeg kender også venezuelanere. Jeg har venner, der er gift med venezuelanere i Texas for eksempel, og de er jo lykkelige for det, der sker nu. De har jo håbet på den her begivenhed i årtier.
Ja, så er vi i gang med 2026. Vi kan ikke sige meget med stor sikkerhed om verdens gang. Det vi kan sige med sikkerhed er én ting. Stjerner Striber har dig. Vi har din ryg. Og vi er tilbage igen på fredag. Det er vi blandt andet med dig, tror jeg, Lasse Ehring.
Yes.
Det er vi med Philip Kukar. Jeg føler også, at Anblad lovede at være med.
Ja, det bliver han tvunget til i hvert fald.
Og når Lasse B. han er kommet ud af termotrusen der i Norge, så har vi også ham tilbage. Så jeg sender fingerkys ud i regien til Disco Svendsen, producerlegenden, der redde den her special udgave af Stjerner og Striber. Hvordan var det at lave en udenrigspolitisk podcast? Han laver kæmpe thumbs up. Skide godt, Svendsen. Tak for at træde til, og tak til jer, der lyttede med. Husk nu, det skal nok gå, og hvis ikke det går, så sender Stjerner og Striber i hvert fald stadig.
The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.